უფლება და თავისუფლება. Პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელიც საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. გადაცემის წამყვანები ჟურნალისტები რადი მელაძე და შავლე გეგეჭკორი, ხმის რეჟისორის პულთან თინა ასამბაძე. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92. ჩვენი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში, მისამართზე www.radio1.gr და აქვე ისევე როგორც Facebook-ის გვერდზე უფლება და თავისუფლება 2012, თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა, გახლავთ ასეთი, ბავშვის უფლება ჯანმრთელობაზე. და წარმოგვიდგენთ გადაცემის სტუმარს, ქალბატონი ირმა მანჯავიძე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი.
მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა, და პირველ რიგში მოდით განმარტოთ, რას გულისხმობს ბავშვის უფლება ჯანმრთელობაზე. გისმენთ.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის და იმ შანსისათვის, რომ დღეს შემიძლია ძალიან ბევრ თემაზე ვისაუბრო ამ უფლებასთან დაკავშირებით. თავისთავად უფლება ჯანმრთელობაზე განმარტებას, ბავშვის უფლება ჯანმრთელობაზე, მინდა ორი ოდესი იტყო წინ წარმოვწყვანო. ვინეიდან უფლება ჯანმრთელობაზე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წესდებითაც არის განმარტებული, ეს არის უმაღლესი უფლება, რომელიც ადამიანს უნდა დაუკმაყოფილდეს. და მნიშვნელოვანია ის, რომ როცა ამ უფლების რეალიზაციაზეა ლაპარაკი, მთელ რიგ საერთაშორისო დოკუმენტებშია ეს უფლება მოხსენიებული, მაგრამ ხაზგასმულია, რომ ეს უფლება, ადამიანის უფლება ჯანმრთელობაზე, არ შეიძლება ცალკე იქნას განხილული სხვა ადამიანის სხვა უფლებებისაგან დამოუკიდებლად. და ხშირად ეს ამ უფლების რეალიზაცია რამდენად იქნება სრულფასოვანი, დამოკიდებულია სამედიცინო მომსახურების უსაფრთხოებაზე, დამოკიდებულია გარემოზე, უსაფრთხო წყალზე, კვებაზე, ადეკვატურ სანიტარულ პირობებზე და სხვადასხვა ფაქტორებზე, ანუ იმ დეტერმინანტებზე, რომელიც ზოგადად ჯანმრთელობას განაპირობებენ. რაც შეეხება უფლება ჯანმრთელობაზე ბავშვებისათვის, ამის შესახებ ძალიან კაფიოთ არის მითითებული ბავშვის უფლებათა კონვენციის 24 მუხლში, სადაც მოხსენებულია, რომ ბავშვს უფლება აქვს სარგებლობდეს სამედიცინო დახმარებით, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს რეალურად შესაძლებელ უმაღლეს სტანდარტებს, რომ მიღწეული უნდა იქნას სახელმწიფოს მიერ ველანაირად უზრუნველყოფილი ბავშვის ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებისადმი და სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს, რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურები რაც შეიძლება ხელშეწყობილი იქნეს მისი ჯანმრთელობა და მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი სიკვდილობის შემთხვევები. ხოლო თავად ის ფაქტი, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს უფლება ჯანმრთელობაზე, ჩვენი სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამისად უფლება ჯანმრთელობაზე განხორციელება ხდება სამედიცინო მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფით, ანუ ყველანაირი სამედიცინო დახმარება გარკვეული პროგრამებით იქნება შესაძლებელი. ბავშვებისთვის არის ცალკე პროგრამები, ორ სული ქალებისთვისაც და აი ამ ფარგლებში შეიძლება დახმარება განხორციელდეს.
რამდენად არის, როგორ არის ეს უფლება დაცული საქართველოში? ხო, თქვენ ახსენეთ პროგრამები, სხვადასხვა პროგრამა, მაგრამ გარკვეულ პრობლემებთან იქნება დაკავშირებული, დარწმუნებული ვარ, და რა არის უმთავრესი პრობლემა?
უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ ბავშვის უფლება ჯანმრთელობაზე იწყება მისი ჩასახვიდან და ზრუნვა სახელმწიფო მხრიდან იწყება სწორედ რომ უსასყოფის პერიოდიდან, რასაც ეგრეთ წოდებული ანტერნატალური მეთვალყურეობა ეწოდება, ხოლო პროგრამით ეს არის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამა, რომელიც 2002 წლის ეს ყოველწლიურად ახლიდან ხდება პროგრამების დამტკიცება და გრძელდება ეს პროგრამა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქვეყანაში დაიწყო 1 მარტიდან რეალურად საყოველთაო დაზღვევა, რომელსაც თავისი ფოკუსი ჯგუფი ყავს, ეს ცალკეული პროგრამები, რომელიც მიმდინარეობდა, ეს გრძელდება. მათ შორის დედათა და ბავშვთა პროგრამაც. ხოლო რა ითვალისწინებს დედათა და ბავშვთა პროგრამა? მე მინდა ამას ხაზი გაუსვა, ვინაიდან ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ რომ ინფორმირებულობის გაზრდა და ინფორმაციის მიწოდება, რასაც თქვენ დღევანდელი გადაცემა და სხვა ბევრი ძალიან ბევრი გადაცემები ამას ახორციელებენ. ორსულებმა 12 კვირის ასაკამდე უნდა მიაკითხონ დაწესებულებებს, სამედიცინო დაწესებულებებს, ეს იქნება პირადი ჯანდაცვის სკოლა, ეს იქნება საოჯახო მედიცინის ცენტრი, პოლიკლინიკა, მოზრდილთა და ასე ვთქვათ, ორსულობის დადგენის ფაქტის შემდეგ, რომელიც ეხოსკოპიით ხორცელდება, ის შესაბამისად ფორმა ასის შევსების შემდეგ ის ხდება სახელმწიფო ვაუჩერის ფლობელი, რომელი ვაუჩერითაც მას მიეწოდება სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარება. კერძოდ, უფინანსდება 4 უფასო ვიზიტი მთელი ორსულობის განმავლობაში.
ნებისმიერ კლინიკაში?
ნებისმიერ, ეს არის პირველად ჯანდაცვის რგოლს ეხება. პირველად ჯანდაცვის რგოლში ხდება და რა თქმა უნდა, ამას ახორციელებს კერძო კლინიკებიც, შესაძლებელი ადამიანს არ კონდეს დაზღვევა. ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე, ადამიანს, აი ეს ძალიან კარგი შეკითხვა იყო, აქვს დაზღვევა თუ არა აქვს დაზღვევა. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მიმართოს ორსულს და მიიღოს ეს მომსახურება. ხლა სხვადასხვა გამოკვლევები ხდება. 4 ვიზიტი არის ორსულობის მთელს პერიოდზე განაწილებული. პირველი ვიზიტის დროს გამოკვლევები უფრო მეტია, რომელიც გულისხმობს დაწყებული სისხლის ჯგუფის და რეზუსის დადგენის, სისხლის საერთო ანალიზ და სხვადასხვა გამოკვლევებს. მთელი ჩამონათვალია თერაპევტის კონსულტაციით და იმ საჭირო გამოკვლევებით, რომელიც დადგენილი წესით არის სამინისტროს მიერ. შემდეგი გამოკვლევა არის ცოტა მოგვიანებით, მეორე ვიზიტი, რომელიც უკვე დაახლოებით 18 კვირაზე ორსულობის და ამ შემთხვევაში კონსულტაციის დროს თუ გამოიკვეთა ეხოსკოპ ეს საჭიროებს ამ გამოკვლევით იფარება, ანუ ამ ვიზიტით იფარება ეხოსკოპიაგან მეორებითი. შემდეგ მესამე და მეოთხე ვიზიტები, რომელიც აი ვაუჩერით არის გათვალისწინებული, ეს ძირითადად კონსულტაცია და იქ არის სისხლის საერთო ანალიზი, შარდის ანალიზი, თქვა ცილის განსაზღვრა. ანუ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს რა გამოკვლევები, რა დროს რა გამოკვლევები უნდა ჩატარდეს, აბსოლუტურად მიყვება ორსულობის მიმდინარეობას, ამ რომ ორსულობა თავისთავად არის ფიზიოლოგიური პროცესი, მაგრამ მიუხედავად ამისა არის მომენტები, როდესაც დედის ორგანიზმიდან ნაყოფი იღებს მაგალითად დიდი რაოდენობით რკინას და რადღაც მესამე თვეზე და ჩვენ ექიმა ეს იცის, ამიტომ სამ თვეზე შესაძლებელია, რომ რკინის გადამოწმება გახდეს, გადაკონტროლება საჭირო. ანუ ბოლო თვეებისთვის თვათ შეშუპება შეიძლება გამიტარდეს და თვათ ცილა გამოჩნდეს შარჩი და ამიტომაც არის აი ამ გამოსაკვლევ სიაში რა უნდა რა გამოკვლევები უნდა იყოს, არის ჩადებული სწორედ ჩარდის გამოკვლევა თქვა ცილაც. ანუ შეს რაც მისთვის არის საჭირო იმ ეტაპზე, ზუსტად რომ იმ გამოკვლევებს მოიცავს და მე მოუწოდებდი ყველა ორსულს, რომ როგორც კი ორსულობის ფაქტს დაადგენს ან შეიგრძნობს თუ დაადგენს, ასე ვთქვათ, ორსულობის ფაქტის დადგენის ტესტით, აუცილებლად მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას და გახდეს ამ ვაუჩერის ფლობელი.
მაგრამ ქალბატონებმა თქვენ ახსენეთ აი 12 კვირაა.
დიახ.
ანუ ხო შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ორსულმა ვერ მოახერხოს აი 12 კვირის განმავლობაში ცოტა გვიან მივიდეს თქვა ორსულობის ფაქტის დასადგენად. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება, როგორ იღებს ამ მომსახურებას? აი თქვა 18 კვირის მერე მივიდა.
ვიცით, ეს არის სახელმწიფოს ვაუჩერი, რეალურად არის დახმარების გარკვეული ოფიციალური ფორმა არსებობს. რა თქმა უნდა, მაშინ მან უნდა დაწეროს თუ რატომ უნდა მიმართოს მოხსენებითი ბარტიდან დაწეროს, რატო ვერ მოახერხა ეს და შესაძლებელია მას აღმოუჩინონ ეს დახმარება და რაღაცა სხვა ეტაპიდან ჩაერთოს ამ წრეში. მაგრამ უმჯობესია რა თქმა უნდა დროულად თუ იქნება. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს იმიტომ რომ ეს ვაუჩერი ვრცელდება თელმოსახლეობაზე რეალურად და ამიტომ მას ეკუთვნის ამ აუჩერის მიღება.
Ну, ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ შეიძლება გვიან მივიდეს, იყო შეიძლება იყოს ის, რომ არ იყოს გვიან გაიგოს ამ პროგრამის შესახებ. აი, რამდენად ინფორმირებულია ხალხი ამის თაობაზე?
იცით, რა შეიძლება, მრავალი სხვადასხვა კვლევები იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, სამთავრობო სექტორმა ჩაატარა ეს კვლევები და გამოავლინა გარკვეული ტენდენცია, რომ რეგიონებში არც მაინც და მაინც კარგად არიან ინფორმირებულები ამის შესახებ, იმიტომ რომ და ინფორმირებულობა ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც სწორ ბზანდებით ვერ მიმართა მან, ან არ მიმართა, არ იცოდა. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია როლი აი პირველადი ჯანდაცვის იმ მედდის, თქვათ, რომელიც თქვათ სოფლის მოსახლეობისთვის წარმოადგენს უდიდეს დახმარებას, ძალიან დიდ ძალას, რომელიც ყველას იცნობს და მას შეუძლია ეს ინფორმაცია ყველა ორსულამდე მიიტანოს. და აი ამ ტელევიზიის, რადიოსი ალბათ უფრო უნდა გაიზარდოს ქმედი თუნარიანობა ამ ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ იქამდე მივა აი იმ პირველად ჯანდაცვის გონდი, იმიტომ რომ ყველა რეგიონში დღეს არის ხელმისაწვდომი, ყველგან არის მეანგინეკოლოგი, ყველგან შეიძლება ამ მომსახურების მიღება და ასე ვთქვათ, ზუსტად გარკვევა ამ ადამიანს კონკრეტულად ორსულს, როგორ რა ჭირდება, რა დამატებითი საჭიროებები აქვს და როგორ მიმდინარეობს ორსულობა, რაც შემდგომში ასე ვთქვათ, აისახება არა მარტო დედი ჯანმრთელობაზე, რა თქმა უნდა, ბავშვი ჯანმრთელობაზე.
Да, გამუნდა, აი თქვენ ბრძანეთ რომ 4 ვიზიტია, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ ამ ვაუჩერში, ვაუჩერის თანახმად, მაგრამ შეიძლება ნებისმიერ ორსულ ქალს შეექმნას რაღაცა ისეთი მდგომარეობა, რომ ეს 4 ვიზიტი არ იყოს საკმარისი, დამატებითი გამოკვლევები გახდეს საჭირო,
დამატებითი
ჩარევა
სამკურნალობო,
სამედიცინო ჩარევა. აი ესეთ შემთხვევაში რამდენად ხელმისაწვდომია ესეთი?
ეცით რა შეასაკმა, ეს ხშირად რა თქმა უნდა, ეს თუ ეს დამატებითი ჩარევა ზოგადად ხორცელდება და აი გადაწყვეტილებით ექიმის, შეიძლება დაარის, რომ პაციენტი თვითონ უნდა, რომ აი კიდევ მინდა ეს გამოკვლევა და რაღაც თვითონ მეზობლების ანახლებების თხოვნით ეუბნება, რომ ეს გამოკვლევა ამ დროს კარგია. ეს რა თქმა უნდა, მან თვითონ და უზრუნყოს ამის დაფინანსება, მაგრამ თუ ექიმი თვლის, რომ რაღაც დამატებით ჭირდება, თქვათ, ან მიკროელემენტის გამოკვლევა, ან დამატებითი, თქვათ, კარდიოგრამის გადაღება, თუნდაც დამატებითი გამოკვლევა, რა თქმა უნდა, ეს გამოკვლევა დაუფინანსდება, მას უფასო ექნება, ვინაიდან ის იქნება ექიმიც, ასე ვთქვათ, შეფასების შემდგომაც გამოკვლევა, რომელიც აუცილებელია ორსულის ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის. და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რომ აი თვითონ დაწესებულებებში ყოველთვის არსებობს ეს საშუალება, იმ პირველად ჯანდაცვის სკოლებში, თქვათ, ქალთა კონსულტაციებში, სამოწყობების აი განყოფილებებში, შესაბამის განყოფილებში ამის საშუალება.
და როგორც ჩანს, აი ფეხბურთის პერიოდს გააგრძელებს უკვე ახალი პროგრამა, რომელიც გულისხმობს უფასო მშობიარობას, ნუ ყოველ შემთხვევაში
მთავრობა
ისაუბრა ამ პროგრამაზე, აი ეს რამდენად, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებს სიტუაციას თქვენის აზრით?
ვიცით, ძალიან კარგი კითხვა ეს კითხვა იმ თვალსაზრისით, რომ აი ამ საკითხზე ძალიან ხშირად მაქვს ხოლმე ნაფიქრი, რომ ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ 1 ივლისიდან მშობიარობა იქნება უფასო. იყო გარკვეული შეღავათები, რომელიც ცელდებოდა მხოლოდ სოციალურად დაუცველ ფენაზე, თქვენ მოგიხსენება და არა ყველაზე. ვიცით, როდესაც საკითხი ძალიან ადრეც იყო ეს პროგრამა, როდესაც ყველაზე ცელდებოდა ასევე ფას, ასე ვთქვათ, დაფინანსების საკითხი და მაშინვე გამოიწვია გარკვეული სხვადასხვაობა, რომ აი ვისაც აქვს ფული, ვთქვათ, იმას რაღაც უნდა დახმარება, არჯობია რომ ეს უფრო გაჭირვებულს დავეხმაროთ, ანუ მაგრამ ქვეყანამ აირჩია თანაბარი გადანაწილების პრინციპი და ყველა ჩვენი მსგავსი ქვეყნები ამ პრინციპს ირჩევენ და ამიტომაც ამოვიდნენ და მე მემხრობი ამ საკითხს. მაგრამ ერთია, ეს რა თქმა უნდა, აი მათემატიკურად რომ ვთქვათ, ეს არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა იმისთვის, რომ ჩვენი მდგომარეობა დემოგრაფიული გაუმჯობესდეს. მაგრამ ეს ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯია და მე ფიქრობ ძალიან კარგი ნაბიჯი და ძალიან წარმატებულიც იქნება, რომ უფასო იქნება მშობიარობა. თუ ეს ძალიან დიდი ხელშეწყობა იქნება ოჯახებისთვის. რეალურად ფასები საკმაოდ მაღალია, თორემ სახელმწიფოს გარდა სახელმწიფო სექტორისა, აი ამ მოთამაშეთა შორის არის რა თქმა უნდა კერძო სექტორი, სადაც კიდე უფრო მეტია ფასები მშობიარობის და ეს ძალიან ხელშეუწყობს და გაუმჯობესებს და ასე ვთქვათ, გარკვეულ სტიმულსაც მიცემს, მე ვფიქრობ ამ საკითხს. მაგრამ ალბათ არ ვიცი რამდენად შეიძლება ახლა რო თქვა, მაგრამ მაინც მინდა რო თქვა, რომ მაგრამ ალბათ კიდევ საფიქრალია ის საკითხებიც, თუ კიდევ რა უნდა გააკეთეს სახელმწიფოს მხრიდან. ვინაიდან სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ UNICEF-ის კვლევის შედეგები ბავშვთა სიღარიბის შესახებ, რომელიც გააკეთდა, რეალურად 77000 ბავშვი არის სიღარიბეში ცხოვრობს. ანუ 77000 ბავშვისთვის რაღაცები არის ხელმისაწვდომი არ არის.
თუნდაც მნიშვნელოვანი რაღაცები.
რიხვიობა რაღაცები, თუნდაც ის ფაქტი, რაც ახლა ხან უკვე ძალიან გასახარელი მოხდა, რომ წიგნები იქნება ბავშვებისთვის უფასო. რა თქმა უნდა, ესეც ხელშემწყობია ჩვენი მდგომარეობის
გაუმჯობესებას. 77000 რა პროცენტია საერთო ჯამში?
77000, ნუ სადღაც 4000, საკმაოდ მაღალი პროცენტია.
ბავშვების რა
პროცენტი? ბავშვების ზუსტად ვერ გეტყვით, ზუსტად ახლა იქ მოსახლეობის
გასაგებია.
მაგრამ ძალიან დიდი ციფრია
ბავშვებისთვის. ჩვენ ახსენეთ დემოგრაფიული პრობლემები, ნუ დემოგრაფიული პრობლემის ერთ-ერთი გამომწვევი ხშირად არის ის, რომ შემდგომ ხარჯები ოჯახს ძალიან კატასტროფულად ეზდება და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარჯი ეს არის სწორედ ჯანდაცვა. რამდენად ხელმისაწვდომია დღეს ბავშვებისთვის ჯანდაცვა საქართველოში?
ცით ისევ და ისევ მინდა დაუბრუნდა უწყვეტობის თემას. ბავშვი როგორც კი დაიბადება, ანუ მუცათოფნის პერიოდიდან ჩასახვიდან დაბადებამდე მას აქვს ესე ვთქვათ ხელმისაწვდომობა, სამედიცინო მომსახურება, თუ ამან იცის ეს ინფორმაცია, თუ მას მისულია, დიახ, ბავშვი მშობელ. მაგრამ შემდგომში უკვე რა თქმა დაბადებისთანავე არსებობს სკრინინგ პროგრამები, რომელსაც სამშობლოში წერდება ჰიპოთირეოზი, ანუ იოდის დეფიციტის გამოვლინება, იმიტომ რომ იოდის დეფიციტი თავისთავად შემდგომ ხელს უწყობს ძალიან მძიმე პათოლოგიების, გონებრივი ჩამოჩენების, გონებრივი განვითარებების შემდეგ არის მძიმე თანდაყოლილი პათოლოგიები და ასევე არის სმენის სკრინინგი, რომელიც ტარდება. ეს სკრინინგები, რომელიც იქვე ტარდება სამშობლოში და ამ შემთხვევაში თბილისშია ჯერჯერობით მარტო მუკოვის ციდოზე გამოკვლევა. ეს გამოკვლევები არსებობს, ამ გამოკვლევებზე ხელმისაწვდომობა არის სამშობლოში. სამშობლოში დანერგილია ყველა ახალშობილს უღებენ სის, რა თქმა უნდა, დედაჩ. სახელმწიფო პროგრამით ფინანსდება და ეს არის უფასო. ამის შემდეგ იწყება უკვე როცა სახლში მოყავთ და უკვე იწყება მასზე მზრუნველობა. და რა თქმა უნდა, ესეც ამბულატორიული პროგრამით, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო პროგრამით არის დაფინანსებული. ფინანსდება რა? ფინანსდება მეთვალყურეობა, ბავშვზე, ჯანმრთელ ბავშვზე მეთვალყურეობა, ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებაზე მეთვალყურება, ფასდება მისი ფიზიკური და გონებრივი განვითარება, ტარდება იმუნიზაცია, რომელიც ასევე უფასოა. და ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ დაავადების შემთხვევაში ამ პროგრამის პაკეტში უნდა დადგინდეს რა დაავადება. მაგრამ ალბათ მეტყვით, რომ ეს არის კი საკმარისი. შეიძლება ხელმისაწვდომობა, რა თქმა უნდა, ეს უზრუნველყოფილია ექიმთან კონსულტაცია, მაგრამ შეიძლება როდესაც მე პირადად ვხვდები გარკვეულ ამ ადამიანებს, არის კიდევ ერთი ძალიან ძიმე საკითხი, ეს არის წამლის შეძენის საკითხი, რომელიც სულ წლიური 50 ლარით არის განსაზღვრული ჯერჯერობით. ანუ ეს ხშირად არ არის ხოლმე ის თანხა, რაც ამბავს ჭირდება. თუნდაც ვერ ფარავს პროფილაქტიკურ დოზებს, თქვათ, გარკვეულად პოლივიტამინების, როცა თქვათ, უნდა მიიღოს მან. ან რაღაც სიმპტომური საშუალებები, რომლის გამო თქვათ, მუცლის ტკივილია ეს, სხვადასხვა რაც ბავშვის გაზდასთან ახლავს და არ არის პათოლოგია, მაგრამ რაღაც სიმპტომია, რომელიც აუცილებლად უნდა მოვაშოროთ ბავშვს. ამიტომაც ეს საკითხია, ერთია რომ ხელმისაწვდომობა ექიმთან მივიდა, დიაგნოზი გაიგო, ყველაფერი იცის უკვე, მაგრამ მეორეა, აი ექიმის მიერ დანიშნულებას ის შეასრულებს რეალურად თუ ვერ შეასრულებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ შედეგზე ვართ ორიენტირებული და ყოველთვის გვინდა წარმატებული შედეგი, ესეც ერთ-ერთი გოლია, რომელიც ალბათ მე ვფიქრობ, რომ შემდგომში ესეც იქნება გათვალისწინებული და ასე ვთქვათ, დახმარება ამითიც იქნება ოჯახებისთვის. და საერთოდ ჩემი აზრით, ბავშვზრუნვის საექსპერტო საქმიანობაში ძალიან მაქვს საკმაო გამოცდილება და მე ვიტყოდი, რომ საერთოდ სტრატეგია ალბათ უნდა შეიცვალოს დიამეტრალურად. ოჯახის გარეთა სერვისების დასვლად უნდა გაძლიერდეს ოჯახები, თუ გვინდა ჩვენ რეალურად მართლა და მართლა დემოგრაფიული გამრავლების გამჯობესება.
გასაგებია, მე ისე მინდა ორსულობის პერიოდს დაუბრუნდე. ამ პერიოდში ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დედის კვება და გარკვეული აი სრულად მიიღება ყველა იმ საჭირო მიკროელემენტის თუ ვიტამინის, რაც ბავშვის განვითარებისთვის არის საჭირო. ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათ შორის ალბათ აი ფოლიუმის მჟავა და სხვადასხვა მიკროელემენტები, როგორც ვთქვათ, იოდი, რკინა, თქვენ ბრძანებდით ეთერის წინ. აი ამ ხრივ რამდენად არის ხელმისაწვდომი ვთქვათ დედებისთვის, სრულფასოვანი კვებაც კი თუნდაც ეს.
ახლა მე მინდა თქვენ შეკითხვა ორ ნაწილად გავყოთ, თქვენ ისნევე დავართვით. ერთია, რომ როდესაც ხშირად არის ხოლმე, რომ დედამ იცის, პირველი ეტაპია, იცის ამის შესახებ თუ არ იცის? ან უნდა გაიგოს ამის შესახებ თუ არ უნდა გაიგოს? იმიტომ რომ ხშირად არის, რომ ლიტერატურას აწუდიებნები, უამრავებები გვერდები არსებობს, მაგრამ რატომღაც ეს არ უნდა მას. არ კითხულობს და აი სადღაც სამსახურში მეზობ რაღაც ადამიანი რომ მუშაობს, ის ეტყვის რაღაცას, ის უფრო კომპეტენტურად მიაჩნია. ეს არის თვითონ სურვილი, რამდენად უნდა. ანუ მე ამას ვეძახი, როდესაც დედა რამდენად არის მომზადებული დედობისთვის. შეიძლება ახალ ძალიან ახალგაზრდა წყვილებს ემა ახალგაზრდა ქალებს რომლებიც დედობისთვის ემზადებიან ან აქვთ ხოლმე პირიქით ძალიან გაცხოველებული ინტერესი ან საერთოდ არ აქვთ ინტერესი ეს არის კიდევ ერთი თემა რომელიც ალბათ არ უნდა დავტოვოთ ყურადღების მიღმა ცოდნა რომ რა არის სრულფასოვანი კვება ანუ რა უნდა მივიღოთ მაგრამ მეორეა ოჯახს და აი იმ პატარა ოჯახს ან იმ ოჯახს ან რა ოჯახში თვითონ არიან შეუძლია კი სუფასოვანი კვების დაკმაყოფილება შემოსავლები ისევ და ისევ გადავდივართ უკვე სხვა საკითხზე იმ მინიმალურ კალათაზე როგორც ამახშირა დახსენებენ ხოლმე რომელმაც უნდა დააკმაყოფილოს სუფასოვანი კვება მათ შორის ორსული ქალის ვინაიდან დღესდღეობით ხშირად კვება გადის ჭარბ ნახშეწყოვან კვებაზე ამას შეიცავს მაკარონი კარტოფილი პური ნენან ის არის ხელმისაწვდომი პროდუქტი, ის არის შედარებით იაფი პროდუქტი და ასე ვთქვათ, იმაზე გადადის ეს კვება. ეს ერთი, ეს არის ორი მხარე აი ამ შეკითხვის. მაგრამ მე მაინც არ შემიძლია რა აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა, კვება უნდა იყოს სრულფასოვანი, იმიტომ რომ დღეს ქართული ოჯახები, მადლობა ღმერთს, არის კი გარკვეული ნაწილი არის სიღარიბეში, ეს ფაქტია, მაგრამ ვინცაც უნდა რა უნდა გააკეთო და უნდა იცოდეს რა უნდა გააკეთოს იმისთვის რომ ბავშვი დაიბადოს ჯანმრთელი, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია მისთვის არის ძალიან კარგი და მისაღებ. და ჩვენ ვახსენეთ ის რომ ყובה უნდა იყოს სრულფასოვანი. ცალსახა არ შეიძლება და მხოლოდ ერთი ინგრედიენტი, მარტო ნახშირწყალი ან მარტო ცილა. ცილა, ხორცი, კვირაში ორჯერ, თევზი ერთხელ ან ორჯერ, აუცილებლად უნდა იყოს ყובის რაციონში და არნიშნავს ორსულის ყובה გადაჭარბებულ ყובას. ორსულის კვება უნდა იყოს მიზან მიმართულა, შეიძლება იყოს ძალიან მცირე დოზებად, მაგრამ უნდა შეიცავდეს ამ. მაგრამ აუცილებლად მინდა გაუსვა ხაზი მიკროელემენტებს, რამოდენიმე მიკროელემენტს, რომელიც თქვენს ახსენეთ, რომლის მიღებაც არის აუცილებელი. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად საკვები პროდუქტი ერთია, რომ პროდუქტში რაღაც შემცველობა არის, მაგრამ მეორეა, რომ აი ამ პროდუქტის ის შემცველობა დამზადების შემდეგ მივაკი ადამიანებს, იმიტომ რომ დამზადების პროცესში მთელი რიგი ვიტამინები, მიკროელემენტები იშლება. ავიღოთ თუნდაც ფოლიუმი მჟავა. ფოლიუმი მჟავა, რა თქმა უნდა, არის მწვანე პროდუქტებში, მაგალითად იგივე სალათის ფურცელში, ისპანახში, ასე ვთქვათ, ბროკოლში, არის ასევე სტაფილოში, არის დაცახვილ პურში და ეს კარგია ამ ვიტამინების მიღება. მაგრამ რა თქმა უნდა, თერმული დამუშავება როგორ მოხდა, იმაზეა დამოკიდებული რამდენად შეიცავს და ბოლოს და ბოლოს ასევე დედის ორგანიზმის კუჭნაწლავის ტრაქტზეც არის დამოკიდებული. მისი ტრაქტის ფუნქციონირებაზე, სრულყოფილ შეწოვის უნარზე, ძალიან ბევრ ფაქტორებზე. აი ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, ხა თუ იმას გადავხედავ, თუ ფოლიუმიჟავა რამდენ სიკეთეს აკეთებს ორგანიზმისთვის, მინდა გითხრათ, რომ ფოლიუმიჟავა მონაწილეობს ასე ვთქვათ, ცილოვან ცვლაში. თავა დნმ-ის და რნმ-ის ასე ვთქვათ წარმოქმნაში, რომელიც გენეტიკურ გარკვეულ პათოლოგიებზე აგებს პასუხს, ასევე მონაწილეობს ნერვული მილის წარმოქმნაში და სხვადასხვა ნერვული დეფექტებისგან იცავს ნაყოფს. და ამიტომაც დამატებით ყოველთვის პროფილაქტიკური დოზა არსებობს, სხვადასხვა 400 მიკროგრამიდან 1000 მიკროგრამამდე ყოველდღიური, განსაკუთრებით ორსულობის პირველ ტრიმესტრში. ამას ექიმის დანიშნულებით უნდა იქნეს ეს მიღებული და ზუსტად აი ამ პირველი ვიზიტის დროს კიდევ ექიმი ამის შესახებ დაარიგებს. ასევე რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იოდს, იმიტომ რომ იოდ დეფიციტი თავისთავად ორსულობის განმავლობაში ვითარდება და ამიტომაც ქალს რა თქმა უნდა ჭირდება ხოლმე იოდის დამატება. ასევე რკინის დეფიციტით, რომელიც შესაძლებელია თუ ორსულ ქალს მითუფრო თუ თან და ადრევე ქონდა აღნიშნული ეს კინის დეფიციტი ან მიდრეკილია კინის დეფიციტის, მე ჭირდება გარკვეულად შეფსება, ვინაიდან განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევებში, როდესაც აი ვერ ხდება საკვები ნივთიერებების მიღება ეს სრულფასოვნად ან შეწოვა ვერ ხდება არ სხვადასხვა ფაქტორების გამო, იმისთვის რომ ნაყოფი სრულფასოვნად განვითარდეს, რა თქმა უნდა.
და ისევ დაუბრუნდით იმ პროგრამებს, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით ბავშვებისთვის. Ну, ჩვენ ვისაუბრეთ პრინციპში ამბულატორიულ მომსახურებაზე. რაც შეეხება იმ შემთხვევებს, როდესაც, ну, თქვენთან ყოლა დაიფაროს, მაგრამ არის თქვათ, თუნდაც იგივე ქირურგიული ჩარევა საჭირო. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო რაიმე გარანტიებს, კვალიფიკაციებს თუ არ ანდრაიმე პროგრამები არის თუ.
ეხლა მოგეხსენებათ, მე მინდა მოგახსენოთ, რომ უკვე აღმშენებული საყოველთაო ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამაში არის განხილული ეს თემა, როდესაც აი ამ პროგრამით ფინანსდება გადაუდებელი დახმარება, როგორც ამბულატორიული, ასევე ქირურგიული მომსახურება, სტაციონარული მომსახურება. და რა თქმა უნდა, და მინდა გითხრათ, რომ ბავშვებისთვის, მათ შორის ბავშვებისთვის, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, ჯერ ნეონატებისთვის, ანუ 0-დან 28 დღემდე სახელმწიფო სტაციონარული დახმარება უფასოა და გადაუდებელ შემთხვევაშიც ასევე 0-დან 5 წლამდე სტაციონარული დახმარება არის უფასო. და რა თქმა უნდა, ის საკითხი, რომელიც თქვენ დასვით, ანუ ქირურგიული ჩარევა, რომელიც მასში სჭირდება, რა თქმა უნდა, არის მისთვის უფასო. ეს გადაუდებელი დახმარება.
და რა შეიძლება 5 წლის შემდეგ?
5 წლის შემდეგ უკვე 5 წლის შემდეგ ეს არის რეალურად გადაუდებელი, თუ გადაუდებელი დახმარება 5 წლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ისე და ისე უფასო იქნება, ვინაიდან საყოველთაო დაზღვევა უზრუნველყოს ამას. ხო, თუ გეგმიური შემთხვევა, ამ შემთხვევაში გეგმიურ ამბულატორიულს უნდა, ასე ვთქვათ, დასაბუთება და გეგმიური შემთხვევები საერთოდ რეალურად თუ პროფილაქტიკური მედიცინა ძალიან კარგად არის განვითარებული, გეგმიური ოპერაცია ძალიან ადრე უნდა ეს ეხება მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც თანდაყოლილი ანომალიებს პრაქტიკულად. და შეიძლება ეს უფრო ადრე იყოს გასაკეთებელი, ვიდრე 5 წელიწადია. და ამიტომაც თუ დაგეგმაც 5 წლამდე თუ ნორმალურად მიმდინარეობს, ეს აუცილებლად მოხდება უფრო ადრე. და ჩაეტევა ამ 5 წელიწადში, მინდა გითხრათ, ეს ტექნიკური საკითხია. რა თქმა უნდა, ის მიიღებს ამ დახმარებას.
ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რაც არსებობს ქვეყანაში, არის ის, რომ საქართველოში არის ძალიან მაღალი ბავშვთა სიკვდილიანობის დონე. ევროპის 54 ქვეყანას შორის 42 ადგილზეა საქართველო. და მხოლოდ აზერბაიჯანს და ყაზახეთს უსწრებს ამ მაჩვენებლით. რა არის ამ მაღალი დონის მიზეზი? რა თუ შეიძლება ესე თქმა? ერთი კონკრეტული მიზეზი რო არ იქნება ცხადია?
რა თქმა უნდა, იცით, სამწუხაროდ ბავშვთა სიკვდილობა არსებობს ყველგან, რაც არ უნდა ყველა პირობა დააკმაყოფილო შეიძლება, მაგრამ აქაა ლაპარაკი სიხშირეზე. და ყოველთვის ბავშვთა სიკვდილობა არის მრავალფაქტორული. რა თქმა უნდა, არის ერთ მხარეზე თვითონ სისტემა, თქვათ ოჯახები, თქვათ ადგილობრივი თვითმართველობა, განათლების პრობლემა, ინფორმირებულობის პრობლემა, ძალიან ბევრი საკითხია პრობლემების. მთელი კასკადია. მაგრამ ზოგადად ხაზი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ესე წარმოვიდგინოთ, რა თქმა უნდა, იყოს ინფორმირებულობა, აი ვთქვათ პროგრამებზე, როგორ დაიცვას თავი, როგორ იყვებოს, იმიტომ რომ ამას როგორ გააკეთოს კარგად, ვისაც უნდა კარგად, იმ წტარდიან ადამიანების ტიპები, რომ უნდათ ყველაფერი გააკეთონ კარგად. არის ადამიანის ტიპები, რომელიც საერთოდ არ უნდათ არაფერს კარგად გააკეთონ. აი კარგად როგორ უნდა გააკეთოს შვილისთვის, ვინც იცის ამან, ეს აი ამ ყველა ეტაპს კარგად გაივლის. რა თქმა უნდა, პირველი ეს არის ინფორმირებულობა, მეორე ეს გახლავთ საკითხი, რომელიც ეხება აუცილებელია, რომ არსებობდეს სახელმწიფოში მონიტორინგის სისტემები, როგორც თვითონ თქვა სამინისტროების შიგნით, ისევე გარეთა მონიტორინგის სისტემები, თუ როგორ ხორციელდება რეალურად ყველა დონეზე სამედიცინო მომსახურება და ხელმისაწვდომობის გაზდა. აქ რა თქმა უნდა, ეს არის სოციალური უფლება პაციენტის, როგორც ბავშვი პაციენტის, ხელმისაწვდომობა გეოგრაფიული, ფინანსური ხელმისაწვდომობა და რა თქმა უნდა, დისკრიმინაციის გარეშე ხელმისაწვდომობა და გარდა ამ სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისა, რაც მე უკვე ვთქვი, თქვათ, მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა, სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ასევე აი სხვადასხვა დეტერმინანტებზე ჯანმრთელობის, თუნდაც სანიტარულ ჰიგიენურ მდგომარეობაზე, თქვათ, წყლის უსაფრთხოებაზე და სხვა. იმიტომ რომ თვითონ აი ეს სხვადასხვა დეტერმინანტები განაპირობებს, რა თქმა უნდა, აი ამ ბავშვთა სიკვდილობას. რა თქმა უნდა, ოპერულის ყოლისა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხები ალბათ ყველა ქვეყანაში ეს არის ძალიან ცხელი საკითხი, ძალიან მწვავე საკითხი. მე მახსენდება, რაც უფრო ახალგაზრდა ვიყავი, დედათა და ბავშვთა დაგში ჩვენ სამინისტროს ცალკე თელი სისტემა იყო, რომელიც ამას აკონტროლებდა. ხო ვერ ვიტყვი, მაშინ უფრო მეტი იყოს სექტულობა ზოგადად, სექტულობა შემცირდა, ცხადია. თუნდაც ერთ მაგალითს გეტყვით, რომ აი 2000 წელს იყო 21 მაჩვენებელი, 2011 წელს უკვე შემცირდა 11-მდე, მაგრამ ეს მაინც ძალიან მაღალია რეალურად სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მთელი რიგი დახმარებები, იგივე გაეროს ბავშვთა ფონდი, თქვათ ინფექციებთან ბრძოლის თვალსაზრისით, თქვათ იმუნიზაციის საკითხებს აგვარებს, სახელმწიფოს მხრიდან დიდი დახმარებებია, მაინც ჯერ კიდევ ეს საკითხი, ესე ვთქვათ, ითხოვს ძალიან დიდ ყურადღებას. მიუხედავად იმისა, რომ აი მილენიუმს მოაწერე ჩვენმა ქვეყანამ ხელი და 2015 წლამდე აი ხუთი ძირითადი მიზანია, რომელიც ასე თუ ისე უკავშირდება პატეთა და ბავშვთა საკითხს, მათ სიცოცხლეს, მათ ჯანმრთელობას. და რა ვიცი, იმედოვნებ, რომ ეს ყველაფერი კარგად იქნება და უკეთესობა იქნება. ნამდვილად უკეთესობა იგრძნობა, მაგრამ რეალურად რამდენად უნდა იგრძნოს ეს? იცით, როცა ზოგადად ლაპარაკობთ ქვეყანაში უკეთესობა, ყოველთვის ადამიანი, ოჯახი, იმ თავის კონკრეტულ ოჯახში ითხოვს უკეთესობის შეგრძნებას. ეს ალბათ არ არის ასე ძალიან ადვილი.
ო, მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აი ბოლო ხანს გახდა ძალიან აქტუალური. მოგეხსენებათ, მოხდა აფეთქება ერთგვარიან წითელას. არ ვიცი, ეპიდემიას ამას ვერ დავარქმევთ ალბათ, ხო? და გაირკვა მიზეზიც. მიზეზი ის გახლდათ, რომ გარკვეული პერიოდი რამდენიმე წლის წინ ზოგადად ამ ვაქცინაციის ეფექტურობა დადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ, საზოგადოებაში, მოდით ასე ვთქვათ, და ბერმა ეჭვი შეიტანა და ბერმა მშობელმა უბრალოდ უარი თქვა, რომ მის შვილს ჩაეტარებინა იმუნიზაცია. რას ფიქრობთ ამ საკითხზე, რა ხდება ეხლა და თქვათ, რამდენად ილახება ბავშვის უფლება ჯანმრთელობაზე, როდესაც მისი მშობელი იმუნიზაციაზე ამბობს უარს?
ეჭვით, სხვათაშორის ეს საკითხი თვითონ, თუ დავიწყებთ უფლებიდან ამ საკითხის გადმოხედვით, აი ამ გადმოსახედიდან, უფლებების გადმოსახედიდან, საქართველოს კანონმდებლობაში ვინ ამბობს, თქვათ, გადაწყვეტილებას ვინ იღებს? ასეთი მდგომარეობა გვაქვს. ბავშვის უფლებათა კონვენცია რატიფიცირებულია ჩვენ ქვეყანაში და ეს ნიშნავს, რომ აღიარებულია ყველა მისი პრინციპი და ბავშვის განმარტება კონვენციით არის 18 წლამდე. გვაქვს ასევე პაციენტის უფლების შესახებ კანონი, სადაც არასრულწლო იქ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიღების უფლება ან ინფორმირებული თანხმობა სხვადასხვა საკითხებზე განისაზღვრება 16 წლით. ანუ ცოტა აცილება გვაქვს ჩვენ.
კი, მაგრამ იმუნიზაცია
მაინც 16 წლამდე ხდება, მაგ მადეთ მივდივარ ზუსტად, რომ მაინც იმუნიზაციის საკითხს ყოველთვის წყვეტს მშობელი. ანუ მშობელია წარმართვა ერთადეს ბავში თავის მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვს შეუძლია რაღაც აზრი გამოთქვა, ვთქვათ, 10 წლიდან 12 წლიდან და მას მოусმინო და ჩართული იყოს რაღაც საკითხში, მაგრამ გადაწყვეტილების მიმღები ყოველთვის არის მშობელი.
ანუ ზოგადად ვერ გავაკეთებთ ისე, რომ ვთქვათ, სავალდებულო გახდეს,
ხო? ხო, ეხა შეიძლება საქმე სხვათაშორის ამ საკითხებზე მე მუშაობდი გარკვეულ პერიოდით გერმანიაშიც და ვეკითხებოდი ძალიან გამოცდილ ბიოეთიკოსებს, ვთქვათ, სამართლის სპეციალისტებს და ეგეწოდებული მანდატორული, ანუ მანდატორული ვაქცინაციის შემოღება. აი ძალიან წარმატებულ ქვეყანაში არ მოიტანა ძალიან დიდი შედეგი, მინდა გითხრათ.
რას ნიშნავს ეს?
ანუ როდესაც სავალდებულო და ასე ვთქვათ, ზეწოლით ხდება ვაქცინაცია. ანუ ვაქცინაცია ყოველთვის არის მისაღები, როდესაც ის არის ნებაყოფლობით. რა თქმა უნდა, ძალიან ვრცელი კვლევებიც არის და წავიკითხე ზუსტად და ძალიან მრავალმხრივი და სხვადასხვა აზრები და მოსაზრებები არსებობს ვინაიდან. რა თქმა უნდა, არსებობს ერთი მხარე ეს ეჭვი თვითონ ვაქცინების მიმართ ეჭვი, ვინაიდან ძალიან ბევრი სხვადასხვა ინფორმაციები არსებობს ქვეყანაში, ხელმისაწვდომი ეს ინფორმაცია და ადამიანებმა იციან ამის შესახებ და ეს ეჭვიც არ არის თვლათ უსაფუძვლო. მეორე მხრივ არსებობს გარკვეული გაუნათლებლობა და ის, რომ ვიღაცას ასე შემთხვა და ამიტომ ჩემს შვილს მე არავცრი. მაგრამ თუ ერთი შეხედვით ჩვენ სასწორზე დავდებთ იმას, თუ რა სიკეთე შეუძლია გააკეთოს ვაქცინაციამ, რომ რას აგვარიდებს თავიდან და მეორე მხარეს იმ ერთეულ შემთხვევებს, რომელიც ცნობილია, თქვათ, რომ იმას ესე დაემართა, თქვათ, პოლიომიელიტის ვაქცინის შემდეგ ვითხოვდეთ ჩანაწერებს, ბავშვს განვითარდა ეს დაავადება, შეიძლება
რეალური ფაქტები ესე იგი.
რეალური ფაქტები არის, მაგრამ ეს, იცით რა შეასაქმე, შეიძლება დაამბობენ ხოლმე ეგ მშობლები, რომ აი სტატისტიკა არსებობს, თუ თვათ ერთი შემთხვევა და ორი შემთხვევა რაღაცა ძალიან ცოტა პროცენტია. და მშობელი გამბობს, რომ იცით რა, ეს ერთი და ორი შემთხვევა ჩემთვის ერთი ბავშვია და ერთი სიცოცხლეა და 100 და 200 პროცენტია და საერთოდ არ მაინტერესებს თქვენი პროცენტი. მე არავცრი და მორჩა. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ექიმს აფერი არ დაჩენია, გარდა იმისა, რომ მას ხელი მოაწერიოს, ვთქვათ, რომ უარსაცხადებს და ასე მთავრდება ეს. მაგრამ თავისთავად ალბათ ისევ და ისევ ადგებით აი ამ საკითხს, რომ ის რომ მე მაინც ძალიან ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ის რომ ძალიან კარგად იყოს ვაქცინის შესახებ ინფორმაცია, ვთქვათ, მიწოდებული. ის არ არის ის რომ ვთქვათ, ვაქცინა კარგია და აუცილებლად ასე ვთქვათ, სარეკლამოდ. არ ამ ის რომ, რასაც მაგალითად ჯანდაცვის სპეციალისტები ამბობენ, რომ აი ეს ვაქცინა იყო, ვთქვათ, კვერცხის ცილაზე დამზადებული ის ვაქცინა და კარგია თუ ბავშვებს ალერგია ვისაცა ვთქვათ კვერცხის ცილაზე, კარგია თუ აი გაუკეთებთ სინჩ და მერე აცრით, ან რაღაც ასეთი რეკომენდაცია, ან მიცეს ექიმ ასეთი რეკომენდაცია, არ დასაუბდეს ასეთი რაღაცა მომზადებული მასალა, ან რაღაცა არის დამზადებული ვთქვათ მეორე ვაქცინა იყო, ერთ-ერთი ვაქცინა ახლა პეცაუთაც არ დავასახელებს ახალს, ძაღლის თირკმელზე და თვალ ძაღლის ბეწვზე ალერგიის შემთხვევაში, აი ვთქვათ, კარგი იქნება, რომ ეს იყოს გამორიცხული. ანუ ან შეიძლება კითხვარში იყოს შეტანილი, რომელიც ექიმზე კითხება და გამოირიცხოს, ან რაღაცა, რა თქმა უნდა, ვიღაცას ჩვენ ყველა ადამიანები არ ავართ ერთნაირები. ვიღაცა არის რაღაცა საკითხზე.
თვითონ სპეციალისტებს აქვთ ეს ინფორმაცია.
რა თქმა უნდა, სპეციალისტებს აქვთ ალბათ, იმიტომ რომ ვაქცინას უწერია თვითონ. ვაქცინას ინსტრუქციაში ყველა წამას აქვს თავის ინსტრუქცია.
თუ კითხულობენ.
რა თქმა უნდა, და იმ ვაქცინას ინსტრუქციაში უწერია ეს ყველაფერი. ანუ მე ვამბობ იმას, რომ ეს ინსტრუქცია გახდეს პაციენტს უფლება აქვს კონდეს ინფორმაცია ყველაფერზე. პაციენტს აქვს ამის უფლება და უნდა მოითხოვოს და ჩვენი მოვალეობა მიმწოდებლის, ანუ სამეცნიერო მომსახურების მიმწოდებლის, რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია მას მივაწოდოთ სრულყოფილად. თარგმნოთ, ასე ვთქვათ, მომამზადოთ რაღაცა ფურცელი და იყოს ეს მისთვის ხელმისაწვდომი. ალბათ მე ეს უბრალოდ ასეთი მოსაზრება გამიშთა, რომ იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ფიქრობ, რატო, აი რატო შეიძლება ეს, როგორ შეიძლება რომ არაცრან ბავშვი მაგალითად. ცეთ მე არ ვიცი, ჩემი ოჯახის წევრებს, ჩემ შვილებში ყველა ცრი, იმიტომ რომ ყოველთვის ეუბნები ხოლმე, რომ მეკითხებიან აცრებზე, ნუ რა გიპასუხოთ, აი მე მაგალითად დავწერი და ამით თავდება ხოლმე ჩემი საუბარი.
გასაგებია, ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის სტუმარი გახდათ ქალბატონი ირმა მანჯავიძე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი. ჩვენ გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით მომავალ ხუთ შაბათამდე. კარგად ზანდებოდეთ.
აი მაგ ესე გული დამწყდაი მაგ
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.